is vanoggend my baie baie wonderlike voorreg, my baie groot verantwoordelikheid om vir u die woord van die Here te bring, veral by hierdie baie spesiale geleentheid. En 'n mens dink nou nogal baie, jy bid nou nogal baie, vertrou die Here wat se woord bring 'n mens by die bevestiging van iemand in 'n nuwe gemeente. En die Here het my gelei om vanoggend met u bietjie te gesels uit die boek van Esra. Esra, as jy die woord van die Here oop saamgebring het, kan jy dit oopmaak daar in die Ou Testament. Esra hoofstuk 7. Hoofstuk 7, Esra hoofstuk 7. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 uit die kosbare woord van die Here by hierdie baie besonderse geleentheid. Esra hoofstuk 7. Ons lees saam vanaf vers 1. As jy die woord so oop het op die skoot, kom ons lees saam vanaf vers 1. En na hierdie gebeurtenisse, onder die regering van Artasasta, die koning van Persië, het Esra, die seun van Seraja, die seun van Asaria, die seun van Hilkia, die seun van Salem, die seun van Sadok, die seun van Aitub, die seun van Amaria, die seun van Asaria, die seun van Merayot, die seun van Seragia, die seun van Usi, die seun van Buki, die seun van Abusal, die seun van Pinias, die seun van Eleazar, die seun van Aaron, die hoëpriester, het hierdie Esra opgetrek uit Babel. En hy was 'n skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses, wat die Here, die God van Israel, gegee het. En die koning het, omdat die hand van die Here, sy God, oor hom was, al sy begeertes ingewillig. Ook van die kinders van Israel en van die priesters en die leviete en die sangers en die poortwagters en die tempelbedienders het na Jerusalem opgetrek in die 7de jaar van koning Artasasta. En hy het in Jerusalem gekom in die 5de maand, dit was die 7de jaar van die koning, want op die 1ste van die 1ste maand het hy optog uit Babel gereël en op die 1ste van die 5de maand het hy in Jerusalem aangekom, omdat die goeie hand van sy God oor hom was. Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. Net tot sover lees ons uit die woord. Ek wil tog vra dat u die woord sal oophou vanoggend daar. En ons gaan 'n paar keer terugverwys na die woord van die Here. Mag ek vanoggend om hierdie boodskap mee in te lei so 'n bietjie vir u agtergrond gee. Rakende Esra en waar die volk van God hulle nou betref. Nou u weet nou al teen die tyd dat ek baie lief is vir die geskiedenis en manne soos die man Esra maak my baie baie opgewonde. Manne in die Ou Testament en baie keer vergeet ons van Esra. Ons dink aan die Dawids, ons dink aan die Moses'e en die Abrahams, die groot manne van God. Maar ons vergeet en ons kyk mis baie keer 'n man met die naam van Esra. Nou op hierdie stadium in die volk van God se geskiedenis was Israel in ballingskap. Nebukadneser het hulle weggevoer na Babel toe. Daar het hulle in Babylon toe. Daar het hulle vir 70 jaar lank was die volk van God in ballingskap. En die Here het toe nou deur sy profete voorspel dat hy die volk van die Here weer gaan terugbring uit ballingskap uit. En intussen het Babel sy wêreldheerskappy verloor aan die Mede en die Perse. En die Mede en die Perse op daardie stadium onder leiding van 'n jong koning, ons het gelees van hom vanoggend, 'n man met die naam van Artasasta was die koning van die Mede en die Perse op daai stadium. En hy het toe nou opdrag gegee dat die volk van God, die Israeliete, moet teruggaan na hulle eie land toe, na die land Israel, na hulle hoofstad Jerusalem, en daar weer Jerusalem sal opbou en sal herbou. Dit was die koning Artasasta se bevel gewees. Nou, net van interessantheid, daar was drie groot hoofgroepe wat uit Babylon getrek het. Die eerste ene het ons al die vorige gehad om bietjie met u te gesels oor Seribabel. Dit was die, ons lees van Seribabel in die eerste 6 hoofstukke van Esra, hoofstuk 1 tot hoofstuk 6 gaan oor Seribabel. Hy het die opdrag gehad om die tempel te gaan herbou. Nou ja, ons het al met u daaroor gesels, saam met 50.000 mense het saam met hom teruggetrek en dit het gebeur nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, het God vir hulle gesê. Die tweede hoofgroep was Esra. Ons lees van Esra vanaf hoofstuk 7, daar het omtrent 2000 hy gesinne, saam met Esra uit Babylon uitgetrek, en Esra se opdrag was, hy moes die godsdienst weer gaan herstel onder die volk van God. Nou moet jy weet, hulle het al die Bybelse voorskrifte gehad, hoe om alles te doen, God het hulle alles gegee, toe word hulle weggevoer in ballingskap, vir 70 jaar daar niks gebeur nie, nou is hulle terug in hulle land, terug in hulle hoofstad Jerusalem, die tempel moet herbou word, en hulle weet nie baie van die vorige geslag, het al uitgesterwe in die 70 jaar wat hulle was in ballingskap, en hulle weet nie wat om te doen nie, dit was Esra se taak om terug te gaan, en dan die volk van God te leer, om die godsdienst dan weer te herstel. Die derde groep was een man met die naam van Nehemia, ons lees van hom, die boek Nehemia, 445 voor Christus, sy opdrag, dit ken jy ook al in die tyd, sy opdrag was, om die poorte en die mure te gaan herstel. Drie hoofgroepe, wat uit ballingskap uitgetrek het. Dis die achtergrond, waar ons vanoggend vind in Esra hoofstuk 7. Nou tussen hoofstuk 6 en hoofstuk 7 is daar ongeveer 57 jaar wat verloop het tot die volgende persoon op die voorgrond gekom het, een man met die naam van Esra. En as ek vanoggend 'n tema moet gee aan hierdie boodskap, by die bevestiging van Dominee Armand hulle, dan sal dit wees die man op wie die hand van die Here was. Die man op wie die hand van die Here was. En wanneer jy verder bietjie hierdie boek Esra lees, dan gaan hierdie woorde keer op keer na vore toe kom, omdat die hand van die Here, van die Here sy God op hom was. Keer op keer lees jy van hierdie woorde. Ek lees byvoorbeeld in hoofstuk 7 vers 6, vers 9 en vers 28 daarvan. En hoofstuk 8 vers 18 vers 31, omdat die hand van die Here sy God op hom was. Kort, lees jy hier die woorde. En weet jy, ek het al baie daaraan gedink. En hoe meer ou mens word, en hoe langer jy in die bediening is, dan dink ek al hoe meer, en besef ek al hoe meer, dat een mens nie kan aangaan vandag, as die hand van die Here nie op jou is nie. Ek dink, dit is my grootste hartsbegeerte, dat die hand van die Here op een mens sal rus, op my sal rus, my bedieningsveld in Frankfurt sal rus, dat die hand van die Here op Dominee Armand hulle sal rus, en Bethlehem gemeente, dat daar groot dinge sal gebeur in hierdie gemeentes, omdat die hand van die Here op ons is en op ons rus. En wat een voorreg sal dit nie wees nie, dat daar nog manne en vrouwe sal wees, op wie die hand van die Here sal rus. Dat ons vanmore sal leer, dat ons vanmore sal leer, wat beteken dit, wat het Esra gedoen, dat die hand van die Here op hom gerus het? Wat beteken dit, die seën, wat een mens kry, wat Esra gekry het, omdat die hand van die Here op hom gerus het? En daarom wil ons vanoggend dan met u gesels oor die man op wie die hand van die Here rus. Daar is 'n baie bekende gebed. Baie mense het allerhande boekies en storieetjies en goedjies geskryf rakende hierdie gebed. Dis die gebed van Jabes. Wat het Jabes gebid? Here, dat u hand op my sal wees. Dat u hand op my sal wees, 'n man vir my vrou, 'n pa vir my kinders, 'n predikant vir 'n gemeente, dat u hand daarop sal wees, 'n vrou vir my man, 'n ma vir my kinders, dat die hand van die Here sal wees ook op ons vrouens en ons gemeentes, jong mense, dat ons jong mense sal wees, op wie die hand van die Here sal wees. Jong mense, wat die Here dra, wat die Here onderskraag en versterk en bemoedig in hierdie tyd waarin ons lewe. Hoe wonderlik sal dit nie wees nie? Wat 'n instrument kan ons nie wees as die hand van die Here op ons is? Nou vanoggend het ek net twee hoofpunte. En elkeen is 'n vraag wat ons gaan probeer beantwoord vanoggend. Die eerste vraag, my eerste punt, waarom was die hand van die Here op Esra? Waarom was die hand van die Here op Esra? Wat het hy gedoen? Wat het Esra, hierdie man van God, gedoen? sodat die hand van die Here op hom is, sodat ons kort lees dat die hand van die Here op hom is, op sy werk is en op die volk van God is op daardie stadium. Wel, die eerste rede wat ek vir u kan gee waarom die hand van die Here op hom was, hy was 'n man van die woord. Hy was 'n man van die woord. Op daardie stadium het hy net die Pentateeg gehad. Hy het nie die Bybel gehad soos wat ons dit nou vanoggend hier by ons het nie. Hy het net die Pentateeg gehad, die eerste 5 boeke, en hy was daarvoor lief met sy hele hart, met sy hele wese. Hy was 'n man van die woord. Hy het tyd deurgebring met die woord. Ek lees vir u vers 10 van hoofstuk 7. In vers 10 sê, want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. Esra was 'n priester, hy was 'n skrifgeleerde. Hy het tyd deurgebring met die woord van God, met die Bybel, gelees, hy het dit geleer, hy het dit ontleed, sodat hy daarvolgens kan leef, sodat hy die volk van God, dit wat hy geleer het uit die woord van God, dat hy dit weer aan die volk van God kan teruggee, want hy was verantwoordelik, jy moet onthou, hy was verantwoordelik om die godsdienst weer te herstel onder die volk van die Here. Hy was 'n man van die woord. En ek wil weer vir u noem, tussen al die groot manne in die Ou Testament, Dawid, Abraham, Moses, Jesaja, lees ons baie keer en vergeet ons baie keer van Esra. Ons vergeet baie keer van Esra. In die Ou Testament word daar telkens van Esra melding gemaak. Daar is 'n baie sterk mening dat Esra verantwoordelik was vir die skryf van 1 en 2 Kronieke. Kan bietjie gaan kyk, baie interessant. Dan was hy die medeskrywer van die boek Nehemia. Hy het Nehemia gehelp om Nehemia te skryf. Dan is daar in die dan is daar 'n groot mening, veral die kan ek sê paar jaar terug was daar skrifontleders wat gesê dat Dawid verantwoordelik was vir hierdie Psalm. Maar nou al hoe meer kom dit na vore dat Esra verantwoordelik was vir die langste Psalm in die Bybel. Nou weet jy waarvan praat ons. Psalm 119. En as ons praat van Esra, 'n man wat lief was vir die woord, en die menings raak al hoe sterker dat Esra het Psalm 119 geskryf het, wil ek jy volgende vraag, waaroor gaan Psalm 119? Gaan oor die woord van God. Die voorskrifte uit die woord van God. Hy skryf en hy sê, dit is soeter vir my as honing. Hy begeer die woord van God meer as silwer en goud. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Hy skryf, u woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad. Hy skrywe, die opening van die woord gee lig, maak die eenvoudige verstandig. Word 'n man van die woord soos Esra. Leer die woord, ken die woord. As jy wil hê die hand van die Here moet op jou wees, die hand van die Here moet op jou rus, word 'n man van die woord, spandeer tyd met die woord. Joshua 1 vers 8. Hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, dan sal jy met goeie gevolg handel en alles wat jy doen sal jy voorspoedig uitvoer. Waarom was die hand van die Here op Esra? Hy was 'n man van die woord. Paulus skryf in Kolossense 3 vers 16: laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Hoe kry ek dit reg? Lees die woord. Bestudeer die woord. As dit nodig is, memoriseer die woord. Maar word 'n man en 'n vrou van God wat lief is uit jou binneste vir die woord van God. Paulus skryf aan 'n jong predikant, 2 Timoteus 4 vers 2. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan. Preek die woord. Preek die woord. Waarom was die hand van die Here op Esra? Want hy was 'n man wat lief was vir die woord van God. Die tweede rede, waarom was die hand van die Here op Israel? Hy was 'n man wat geglo het in vas en verootmoediging. Hy het daarin geglo. Elke keer as daar iets groot was, 'n groot taak wat voorgelê het, het Israel die Here gesoek in vas en verootmoediging. Ek wil u graag nooi as u wil saam met my hoofstuk 8 vers 21 en vers 22. Luister wat skryf hy daar. Hy sê: "Toe het ek daar 'n vastyd uitgeroep aan die rivier Ahava om ons te verootmoedig voor die aangesig van onze God, ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra vir ons en ons families en al ons goed, want ek was skaam om van die koning 'n leer en perderuiters te vra om ons te help teen vyande op die pad, omdat ons met die koning gespreek en gesê het, die hand van onze God is ten goede oor almal wat hom soek, maar sy krag en sy toorn oor almal wat hom verlaat." Nou moet jy onthou, hulle was omtrent plus minus 2000 huisgesinne. 1500 kilometer ongeveer moes hulle ver trek. En in daardie tyd is ou Bybelse waarhede waarin Esra nog geglo het wat hy toegepas het, het 'n vastyd in verootmoedigingstyd uitgeroep onder die volk om die beskerming van die Here te vra, om te vra dat die Here hulle sal seën, dat die Here hulle sal dra, dat die Here hulle met hulle sal wees in hierdie moeilike tyd. Hy glo nog, Israel het nog geglo aan vas en verootmoediging, om jou voor die Here te verootmoedig. Ek dink seker dalk een van die hoofdtekste in die Ou Testament is daar die vers wat daar so staan, 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou ja, ek staan vanoggend skuldig voor u, maar ek wil tog die vraag vra, waarom gaan dit in ons land soos wat dit in ons land gaan? Baie maklik om die ou die skuld te gee en die ouens die skuld te gee en daai ouens die skuld te gee. Ek wil die volgende vraag vra: waarom gaan dit in ons kerke en in ons kerk soos wat dit gaan? Baie vinnig kan ons blame shifting doen soos wat die Engelse sê. Waarom gaan dit in ons gemeentes soos wat dit gaan? Antwoord: vas en verootmoedig. Waarom was die hand van die Here op Esra? Hy was nie net 'n man van die woord nie. Hy was 'n man wat nog geglo het in vas en verootmoedig. Dit bring my by die derde rede waarom die hand van die Here op Esra was. Hy het nog geglo in sondebelydenis en restituisie. Sondebelydenis, weet jy, om voor God te bely, daardie sonde dit reg te maak voor die Here. Restituisie, om te gaan en die verkeerde wat gedoen is, om dit reg te maak. En op hierdie stadium van die geskiedenis, hier in Esra hoofstuk 7, het die volk van die Here baie moeilike dinge gehad om reg te maak, want hulle het verkeerd gedoen. Die priesters het heidense vrouens gevat, buitelandse vrouens gevat, en met hulle getrou en dit was teen die wet van die Here. Ek wil u graag nooi Esra hoofstuk 9, ek wil graag vir u vanaf vers 3 lees. Luister bietjie wat skryf hy. Hy sê: "En toe ek dit hoor, het ek my kleed en my mantel geskeur en van die hare van my hoof en my baard uitgepluk en verslaan neergesit. En by my die byeengekom almal wat gebeef het vir die woorde van die God van Israel oor die ontrou van die ballinge. Maar ek het verslaan bly sit tot die aandoffer toe. Maar op die tyd van die aandoffer het ek opgestaan uit my verootmoediging en terwyl ek my kleed en my mantel skeer, het ek op my knieë my gebuig en my hande gebrei na die Here van Here my God en gesê: My God, ek voel te beskaamd en verleë om my aangesig tot U my God op te hef, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is hemelhoog. Van die dae van ons vaders af tot vandag toe is ons in u groot skuld voor u." Ek gaan so 'n bietjie oorslaan hoofstuk, as jy saam met my blaai, hoofstuk 10 vers 1. Terwyl Esra bid en hy wenende neerval en belydenis doen voor die huis van God, kom daar uit Israel 'n baie groot vergadering van manne, vroue en kinders by hom bymekaar, want die volk het geween met 'n groot geween. Ons laat weer 'n paar verse oor, vers 10, hoofstuk 10 vers 10. En die priester Esra het opgestaan en vir hulle gesê, julle was ontrou en het vreemde vroue getrou om die skuld van Israel te vermeerder. Gee dan nou aan die Here, die God van julle vaders, die eer en doen wat hom behaag en sonder julle af van die volke van die land en van die vreemde vroue. Toe antwoord die hele vergadering en sê hardop, so volgens u woorde is ons verplig om te handel. In die laaste vers, vers 19, wat ek graag vir u wil lees. Maar hulle het hulle hande daarop gegee, dat hulle hul vroue sou wegstuur, en dat hulle 'n ram skuldig sou wees vir hulle skuld. Moeilike dinge, wat die volk van God moes bely, en restitusie van doen, regmaak. Hulle moes daardie vroue wegstuur. Esra was so stikkend oor die sonde van die volk. Dink jouself in, jy trek jou hare en jy pluk jou baard uit as gevolg van die smart, die gebrokenheid oor 'n volk, die volk wat die Here vir hom gegee het om die godsdienst te herstel, se sondes. Toe begin Esra sondebelydenis doen voor die volk en voor God. As hulle dit nie wil doen nie, sal ek dit doen. Sal ek intree vir die volk namens die volk. En die Here sê, as gevolg van julle sonde, het ek julle oorgegee aan julle vyande. Waarom is die hand van die Here baie keer teen ons? Sonde in jou lewe. Sonde in die volk. Sonde in kinders van God se lewens. Hulle het gebreek met hulle sonde en hulle het reggemaak. Hulle het reggemaak. Daar in die Nuwe Testament word daar baie sondes genoem wat ons baie keer wil regverdig en ons gebruik baie keer die Bybel om ons te regverdig met ons sondes. Dinge soos hoerery, dinge soos dronkenskap. So kan ons daar die lyste van dinge noem wat die woord van God noem. En baie keer, soos wat ek gesê het, gebruik ons die Bybel om onsself te regverdig. Toe hulle sondebelydenis doen, toe hulle reg maak, was die Here se hand op hulle gewees. Toe begin hulle bid, en daar kom 'n groot geween. Manne van die volk se manne kom by mekaar. Skielik is daar 'n geweldige sonde, 'n oortuiging van sonde, en hulle begin saam ween in gebrokenheid, begin die volk die Here soek. Esra was 'n man wat geglo het in sondebelydenis, en sondebelydenis en restitusie. Waarom het die hand van die Here op Esra gerus? Hy was 'n man van die woord. Hy het nog geglo in vas en voortmoedig. Hy het geglo in sondebelydenis en restitusie. Dit bring my by die tweede vraag wat ek vanoggend wil vra. Ons het in die eerste plek vir u gevra, wat het Esra gedoen dat die hand van die Here op hom was? Die tweede vraag, watter seën het die hand van die Here oor Esra gebring? Watter seën het daar gerus op Esra en die volk, omdat die hand van die Here op hom was? Nou ja, ek lees vir u vers 6 van hoofstuk 7. Vers 6 van hoofstuk 7 sê, het die Here Esra opgetrek uit Babel, en hy was 'n skrifgeleerde vaardig in die wet van Moses wat die Here die God van Israel gegee het, en die koning het, omdat die hand van die Here sy God oor hom was, al sy begeertes ingewillig. Hierdie man Esra het begeertes gehad. Hy is nou aangestel deur die volk om die godsdienst te herstel. Hy het die verantwoordelikheid gehad en die grootste in my hele hart, die begeerte was dat die volk weer herstel sal word in hulle verhouding voor die Here. Dat daardie hoofstad Jerusalem weer herstel sal word. Dat die tempel weer herstel sal word. Dat die volk herstel sal word. Dis die begeertes wat hy gehad het in sy hart. Hy moes trek. Daar was baie finansies nodig om te trek. Baie materiële dinge nodig om te trek. Om daar die 2000 huise te vat, van Babylon al die pad terug Jerusalem toe. Daar was begeertes geweest. Daar was dinge wat hy nodig gehad het. En God, omdat die hand van die Here oor hom was, het die Here ook in sy begeertes voorsien. In alles. Die Here het sy begeertes ingewillig, is die woorde wat daar so staan. Die seën wat oor jou kom, wanneer die hand van die Here oor jou is. Hy gee die begeertes van jou hart. Dis nie iets vreemds nie. Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Die Here het voorsien. As jy Esra hoofstuk 7 lees, weens die tyd gaan ek dit nou nie vir u lees nie, maar vers 20 en 21, dat selfs die koning, hier die heidense koning, het die Here sy hart so verander, dat hy ingewillig het, om uit die skatkamers van die koninkryk, vir Esra te voorsien, dit wat hy nodig gehad het. Dit wat hy nodig gehad het. So wanneer die hand van die Here op jou is, het die Here voorsien in jou begeertes. En wanneer jou hart klop, die hartklop van die Here is, dan is jou begeertes die begeertes van die Here. Of langs die, dan is die begeertes van die Here jou begeertes. Dit bring my by die tweede. Seën wat op Esra gerus het omdat die hand van die Here op hom was. Hy het guns in die oë van die koning gehad. Ek lees vir die vers 27 en 28. Luister wat skryf Esra. Hoofstuk 7 vers 27 en 28. Geloof sê die Here, die God van ons vaders, wat so iets in die hart van die koning gegee het, om die huis van die Here wat in Jerusalem is te versier, en wat my guns laat vind het, voor die koning en sy raadsmanne, en voor al die magtige vorste van die koning, toe het ek moed geskep, omdat die hand van die Here my God oor my was, en ek het die hoofde uit Israel versamel, om saam met my op te trek, omdat die hand van die Here op hom was, het hy guns in die oë van die koning gehad. Ek dink aan die wyse Salomo, Spreuke hoofstuk 16 vers 7. As die Here behaag het in die weeë van 'n man, dan laat hy selfs sy vyande met hom vrede hou. Dit bring my by die laaste seën. Wanneer die hand van die Here op 'n man is en op 'n vrou is, op 'n gemeente is, dan voorsien hy nie in die begeertes nie van jou hart nie. Hy gee nie net guns in die oë van die mense rondom jou en die wêreld daar buite nie. Die laaste seën, beskerming teen sy vyande. Omdat die hand van die Here op Esra was, het die Here beskerming gegee vir Esra en daar die 2000 huisgesinne. Nou moet jy weer onthou, 1500 kilometer moet hulle terugtrek, 2000 huisgesinne. Daar was baie rowers op daardie stadium gewees. Daar was 10-10-1 dalk roofdiere op daardie stadium gewees. En teen alles het die Here hulle beskerm. Ek lees vir die hoofstuk 8 vers 31. Luister wat skryf hy sê, daarna het ons weggetrek van die rivier Ahava af op die 12de van die eerste maand om na Jerusalem te gaan, en die hand van onze God was oor ons, sodat hy ons gered het uit die hand van die vyand en die wat ons voorlê op die pad. Die wat ons voorlê op die pad. Weet jy, as jy vandag uit jou huis is in, uit jou huis uitgaan, jy klim in jou kar, jy in gevaar. Dan is jy in gevaar. Ek wil eintlik sê, as jy in jou huis is vandag, is jy in gevaar. Die Here is die bewaarder van Israel. Hy sluimer nie en hy slaap nie. Hy kan sy engele aangaande u en my bevel gee om ons te beskerm. Ek wil afsluit vir oggend. Esra was die man gewees op wie die hand van die Here was. Die begeerte van my hart, my eie hart, is dat ons vanoggend hierdie woord te harte sal neem, dat die begeerte in ons hart sal ontwikkel om 'n man soos Esra te word. 'n Man en 'n vrou en 'n gemeente op wie die hand van die Here is. Dit bring my weer terug by Jabes se gebed. Here, as U my ryklik seën, my grondgebied vermeerder en U hand op my sal wees en U die onheil afweer sodat geen smart my sal tref nie. As Jabes dit kon bid, dan mag ons dit sekerlik bid. Here, dat U hand op my sal wees, dat ek 'n man en 'n vrou en 'n gemeente sal wees wat lief is vir die woord, dat ons weer sal begin glo in vas en verootmoediging, dat ons weer sondebelydenis in restitusie sal doen. Dominee Armand en Alfrida, Bethlehem gemeente, dit is my begeerte dat die hand van die Here op julle sal wees. Amen. Here Jesus, baie baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg. Here, hierdie voorreg wat ons het om na die woord te kon luister. Here, hierdie voorreg wat ons het om met U te kan praat. Here, ons wil vir U dankie sê vir die woord. Dat die woord altyd lewendig is en kragtig is. En skerper as 'n tweesnydende swaard. Wat indring tussen siel en gees, gewrigte en murg. Here, wat die beoordelaar is van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En Here, die gebed van ons harte vanoggend is dat ons wat almal in hierdie kerkgebouetjie is en eintlik nie net ons nie, Here, maar ons hele kerk, ons gemeentes, al die predikante, al die kerkrade, al die CVV, al die sonndagskool, Here, dat ons almal manne en vroue sal wees, Here, wat op wie die hand van die Here sal rus, op wie die hand van die Here sal wees. Here, dat ons weer 'n liefde sal ontwikkel vir die woord van God soos nog nooit tevore nie. Here, dat ons weer daardie ou Bybelse beginsels, vas en verootmoediging, sal najaag, daarin sal begin glo, dat daar verandering sal kom in ons gemeentes. Here, en dat ons weer in hierdie tyd waar ons lewe berou en gebrokenheid sal hê oor ons sondes, dat daar weer sondebelydenis en restitusie na vore sal kom in ons lewe. Here, dat ons hierdie dinge sal najaag, soos wat Esra dit nagejaag het. En Here, dat U hand op ons sal wees. Baie, baie dankie. Dankie dat ons dit kan bid vir Bethlehem, vir Dominee Armand en Alfrida. Here, in elke ander gemeente. Here, dat ons manne en vroue sal word, op wie die hand van die Here sal rus. Amen.